Shkodra është pothuajse një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, me një popullsi për rreth 150.000 banorë. U themelua nga Romakët dhe kjo bëri që ajo të ishte një koloni e fuqishme në detin Adriatik. Qyteti u bë pastaj qendra e principatës shqiptare. Shembull i tolerimit fetar, në të njëjtën kohë qendër e fesë katolike dhe islame me një numër të madh besimtarësh ortodoks, sot quhet qyteti Pacs. Shkodra shtrihet pranë një liçeni të madh, 12 kilometra larg detit dhe në vardarin e dy lumeve. Krejt afër kufirit me malin e zi, gjendet në mes të një fushe shumë të begatë.